สวัสดีครับนักศึกษาและผู้รับฟังทุกท่านนะครับเช้าวันนี้ก็จะพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการพบกับคณาจารย์ศึกษาศาสตร์นะครับวันนี้ผมรองศาสตราจารย์ดร.สฤทธิ์พงษ์ลิมปิเสถียรนะฮะคณะอาจารย์ประจำแขนงวิชาบริหารการศึกษานะครับจะมาพบกับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับก่อนอื่นคิดว่าเราเปิดรายการกันด้วยข่าวดีๆนะฮะข่าวน่าสนใจสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยสำนักคอมพิวเตอร์นะได้ร่วมกับสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะครับกำลังจะเตรียมการที่จะจัดการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเพื่อที่จะให้กับคุณครูแล้วก็ผู้บริหารสถานศึกษานะครับได้รับการพัฒนาในเรื่องของศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสดีนะครับที่จะเชิญอาจารย์ดร.ธนงศักดิ์สิริรัตน์นะครับซึ่งท่านเป็นหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับมาเป็นผู้ร่วมสนทนาเพื่อที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศในครั้งนี้นะครับขอเชิญพบกับอาจารย์ดร.ธนงศักดิ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับอาจารย
์ได้ข่าวว่าตอนนี้เนี่ยสำนักคอมพิวเตอร์เนี่ยได้มีโครงการเกี่ยวกับบริการวิชาการกับสังคมใช่ไหมครับ
ครับ
นะฮะซึ่งเราก็เห็นบอกว่ามีโครงการอยู่ 2-3 โครงการที่น่าสนใจสำหรับคุณครูแล้วก็ผู้บริหารสถานศึกษานะครับอยากจะให้ท่านอาจารย์ได้ให้ข้อมูลทางด้านนี้กับนักศึกษาและผู้สนใจสักนิดหน่อยนะครับมีโครงการอะไรบ้างนะครับ
ครับสำหรับโครงการในปีนี้นะครับเป็นโครงการบริการทางวิชาการกับสังคมนะครับซึ่งเป็นของสำนักคอมพิวเตอร์ผู้รับผิดชอบนะครับ
ครับ
ความเป็นมาจริงๆโครงการนี้นะครับจากที่ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลนะครับจะได้ผลักดันให้ประเทศสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้นะครับหรือว่า knowledge based society นะครับ
อ๋อครับ
ในขณะที่สังคมได้มีการสังคมโลกได้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกันอย่างแพร่หลายนะครับ
ครับเดี๋ยวนี้ในโรงเรียนก็ใช้กันเยอะนะครับคุณครูแล้วก็ผู้บริหารก็เริ่มที่จะใช้คอมพิวเตอร์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกันมากขึ้นนะครับ
ครับผมแต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งครับอาจารย์ที่บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนต่างๆที่เป็นบุคลากรรุ่นก่อนๆ นะครับที่ยังขาดทักษะในด้านการใช้คอมพิวเตอร์อยู่นะครับจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งจุดนี้เป็นที่มาของสำนักคอมพิวเตอร์ที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมานะครับ
ครับก็มีโครงการอะไรบ้างนะครับเห็นบอกว่าปีนี้มีอยู่2โครงการใช่ไหมครับที่เกี่ยวข้องกับคุณครูแล้วก็ผู้บริหารสถานศึกษา
ครับสำหรับโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับของสำนักคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับในปี2555นะครับได้จัด2หลักสูตรนะครับ
อ๋อครับ
ครับจำนวน2หลักสูตรสำหรับครูหรือว่าผู้บริหารสถานศึกษานะครับ
ครับ
ก็คือหลักสูตรเทคนิคการใช้สูตรและฟังก์ชัน Microsoft Excel สำหรับครูมืออาชีพนะครับ
โอ้ใช้ Excel ใช่ไหมครับอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณภาพนะครับแล้วก็คุณครูเนี่ยควรจะใช้เพื่อที่จะจัดทำคะแนนจัดทำเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลการประเมินผลอะไรต่างๆนะครับ
ครับก
็มีรายละเอียดอะไรบ้างครับโครงการนี
้หลักสูตรเทคนิคการใช้สูตรและฟังก์ชัน Microsoft Excel นะครับสำหรับครูมืออาชีพเนี่ยครับก็ทางสำนักคอมพิวเตอร์จริงๆแล้วได้จัดให้บริการกับครูมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
ในจังหวัดแล้ว
เคยจัดมาแล้วนะครับ
อ๋อครับ
แล้วก็ครั้งนี้ก็จัดย้ำอีกทีนึงนะครับจัดซ้ำอีกทีนึงเพราะว่าหลักสูตรนี้ที่ได้จัดที่ผ่านมานะครับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริหารสถานศึกษาและโดยเฉพาะผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตพื้นที่ทั้ง2แห่งในจังหวัดนนทบุรีนะครับ
อ๋อครับ
ได้เห็นความสำคัญตรงจุดนี้นะครับได้ส่งบุคลากรและได้ย้ำไปทางผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆได้ส่งบุคลากรเข้ามาอบรมปรากฏว่าที่ผ่านมานะครับมาได้รับรุ่นละ60คน
ครับ
ปรากฏว่าส่งมา80เกินเป้าหมายนะครับ
ครับถึงได้ต้องมีครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับ
ครับผมก็เป็นการคิดว่าที่จัดที่ผ่านไปนะครับยังไม่ทั่วถึงก็ยังมีบุคลากรที่ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองอีกจำนวนมากนะครับอาจารย์
ครับเอ๊ะแล้วเราจะมีโอกาสให้คุณครูที่อยู่ตามต่างจังหวัดไกลๆนะครับได้มีโอกาสเข้ามาพัฒนาบ้างเปล่าครับเพราะว่าตรงนี้รู้สึกตอนนี้เนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นครูที่อยู่ในที่แถวนนทบุรีหรือว่าปทุมธานีหรือว่ากรุงเทพใช่ไหมครับ
ครับผมคือในส่วนนี้ขอเรียนว่านะครับสำหรับโครงการที่จัดขึ้นเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับ
ครับ
ในเบื้องต้นก็จะเน้นไปที่บุคลากรที่อยู่ในสถาบันการศึกษาคือโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและใกล้เคียงก่อนนะครับส่วนในจังหวัดนอกเหนือจากนั้นไปก็ในอนาคตคิดว่าจะกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆซึ่งปัจจุบันก็มาอะไรก็มีศูนย์อยู่10แห่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็ในขณะนี้ก็ได้ไปพัฒนาปรับปรุงห้องฝึกปฏิบัติคอมพิวเตอร์นะครับได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงเป็นห้องแล็บสำหรับฝึกอบรมนะครับ
ครับเพราะงั้นโอกาสหน้าก็คงมีการออกไปจัดโครงการฝึกอบรมให้กับคุณครูที่อยู่ตามหัวเมืองนะตามต่างจังหวัด
ครับได้ครับคิดว่าคงไม่นานนะครับเพราะตอนนี้มหาลัยก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อที่จะไปปรับปรุงห้องฝึกปฏิบัติเพื่อที่จะไปให้บริการทางวิชาการกับสังคมในท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับ
ครับแล้วอีกโครงการล่ะครับ
อีกโครงการหนึ่งก็คือเป็นหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วย Microsoft Excel นะครับเนื่องจากว่าที่คิดหลักสูตรนี้ขึ้นมานะครับคิดว่าบุคลากรทางการศึกษาจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งหมาอะไรได้ฝึกอบรมไปแล้ว
ครับ
แล้วอีกส่วนหนึ่งก็ที่พัฒนาตัวเองที่ไปศึกษาต่อหรือว่าได้พัฒนาตัวเองไปศึกษาต่อที่จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติต่างๆนะครับแต่เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้การใช้โปรแกรมต่างๆอย่างเช่นโปรแกรมที่วิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยตรงเนื่องจากว่าโปรแกรมเหล่านี
้
มีราคาแพงนะครับมีราคาแพงเพราะนั้นสามารถที่จะใช้ชุด Microsoft Office ที่มี Microsoft Excel เนี่ยครับ
ครับ
ไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลทดแทนได้นะครับตรงนั้นโดยไม่ต้องไปลงทุนสูงนะครับ
ก็เป็นโครงการที่น่าสนใจนะฮะเป็นหลักสูตรที่ผมคิดว่าน่าจะได้รับการตอบรับที่ดีเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็สถานศึกษาหรือว่าคุณครูก็มีการทำวิจัยนะฮะเพราะว่าจะต้องขอวิทยาฐานะอะไรต่างๆพวกนี้นะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยการใช้ซอฟต์แวร์ก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับเนื่องจากว่าการจัดหาซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติโดยเฉพาะเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะลำบากนะฮะเพราะว่ามีราคาสูงมากๆนะครับแต่ว่าโปรแกรมที่อยู่ใน Microsoft Office เนี่ยก็คงเป็นโปรแกรมที่ส่วนใหญ่เราก็พบเห็นกันอยู่แล้วใช่ไหมครับ
ครับ
ก็เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจนะครับ
ครับ
แล้วจะมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมครับอาจารย์ครับ
ในการฝึกอบรมนะครับทั้ง2หลักสูตรไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเพราะว่าทางมหาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นงบแผ่นดินมาจัดบริการให้กับบุคลากรทางการศึกษาที่จัดให้ในครั้งนี้นะครับซึ่งในการมาฝึกอบรมนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆแม้แต่ว่าเครื่องอาหารเครื่องดื่มอาหารว่างนะครับ
โอ้ทุกอย่างฟรีหมดเลย
ฟรีหมดครับอาหารกลางวันก็ฟรีหมด
โอ้
เพียงแต่ขับรถมาหรือว่าเสียค่ารถไปอบรมแค่นั้นเองนะครับ
ครับเอ๊ะถ้าอย่างนี้ถ้าเป็นคุณครูที่อยู่ตามต่างจังหวัดอะไรเนี่ยถ้าขอผู้บริหารสถานศึกษาขออนุญาตผอ.มาราชการนี่ทางไหนคงก็น่าจะเป็นไปได้นะฮะเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนแถมยังมีอาหารกลางวันมีเบรกกาแฟอะไรให้ด้วยใช่ไหมครับ
ครับมีบริการให้ครบครับไม่ต้องเสียค่าจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ
ก็ต้องออกเฉพาะค่าเดินทางกับค่าที่พักแค่นั้น
ครับผมครับ
อ๋อน่าสนใจมากครับ
ครับ
เอ๊ะแล้วเราจะหลักสูตรทั้งสองหลักสูตรนี้เราจะดำเนินการเมื่อไหร่ครับจะจัด
ขอเรียนว่าหลักสูตรทั้งสองหลักสูตรนะครับกำหนดให้มีการฝึกอบรมอย่างเช่นหลักสูตรเทคนิคการใช้สูตรและฟังก์ชัน Microsoft Excel สำหรับครูมืออาชีพนะครับ
ครับ
จะจัดอบรมจำนวน2วันนะครับ
2วัน
ก็คือในวันที่5และ6พฤษภาคมนะครับเริ่มจาก9โมงถึง4โมงเย็นนะครับ
รู้สึกยังไม่เปิดเทอมนะฮะ
ยังไม่เปิดเทอมนะครับ ยังไม่เปิดเทอมอันนี้ก็อบรม2วันนะครับวันละ6ชั่วโมงรวมแล้ว12ชั่วโมงนะครับ
ครับ
ส่วนหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วย Microsoft Excel นะครับก็จัดอบรม2วันเหมือนกันนะครับ
ครับ
ก็จะจัดในปลายเดือนพฤษภาคมนะครับวันที่26และ27นะครับ2วันเหมือนกัน6ชั่วโมงนะครับเอ๊ะวันละ6ชั่วโมงรวมแล้ว12ชั่วโมง
12ชั่วโมง
ครับ
ครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาหรือคุณครูนะครับหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่สนใจนะครับจดไว้ในปฏิทินได้เลยนะครับ
ครับ
แต่ว่าก็ต้องเรียนว่าอย่างที่อาจารย์ดร.ธนงศักดิ์บอกนะครับที่นั่งมักจะเต็มอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นโครงการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ
ครับ
นะครับแล้วจะถ้าเกิดว่ามีใครสนใจนี่จะแสดงความจำนงหรือว่าสมัครเข้ามาขอรับการอบรมได้ที่ไหนยังไงครับ
ครับสำหรับหลักสูตรทั้งสองหลักสูตรนะครับหากท่านใดสนใจนะครับซึ่งขณะนี้ทางสำนักคอมพิวเตอร์นะครับได้ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้อำนวยการเขตพื้นที่ทั้งสองแห่งในจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็โรงเรียนต่างๆไปทำโดยทำหนังสือไปถึงผู้อำนวยการโรงเรียนประมาณ30โรงเรียนแล้วครับ
ครับ
ก็มีผู้สมัครเข้ามาแล้วบ้างนะครับเพราะนั้นในการถ้าหากผู้ใดสนใจนะครับก็สามารถที่จะสมัครไปได้หรือว่าติดต่อสอบถามไปที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ025047408นะครับ025047408ถึง9นะครับ2เบอร์นะครับ
ครับ
อันนี้ก็เป็นเบอร์ที่สามารถติดต่อไปได้นะครับ
ครับก็นับว่าเป็นข่าวดีนะฮะเพราะว่าเป็นการฝึกอบรมซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแถมยังเป็นงานที่คุณครูและผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องทำอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการใช้ Excel เพื่อที่จะเอานำฟังก์ชันที่มีอยู่ใน Excel ใช่ไหมครับมาใช้ในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลมาประเมินผลตัดเกรดพูดง่ายๆใช่ไหมครับหรืออะไรทำนองนี้ใช่ไหมครับ
ก็ขอเรียนว่านะครับคุณครูหรือว่าอาจารย์ที่ในสถานศึกษาซึ่งอยู่ตามโรงเรียนต่างๆนะครับหากเป็นครูสมัยที่ยังใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับสามารถที่สมัครไปได้นะครับไปอบรมได้จะเริ่มต้นจากพื้นฐานแล้วก็อย่างเช่นหลักสูตรเทคนิคการใช้สูตรและฟังก์ชัน Microsoft Excel สำหรับครูมืออาชีพนะครับทางมหาลัยจะจัดวิทยากรที่จะให้ความรู้ตั้งแต่พื้นฐานนะครับแล้วก็ในเรื่องการคำนวณต่างๆเรื่องการเทคนิคการใช้สูตรการใช้ฟังก์ชันจากพื้นฐานเลยนะครับขอเรียนทางผู้ฟังทุกท่านว่าไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องการที่จะเข้าไปอบรมนะครับตรงจุดนี้ไม่ต้องกลัวนะครับให้สมัครไปได้ส่วนหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลสถิตินี่ก็พยายามปูพื้นตั้งแต่เบื้องต้นก่อนนะครับ
ครับเอ๊ะท่านอาจารย์ดร.ธนงศักดิ์เป็นวิทยากรเองด้วยหรือเปล่าครับ
เป็นเองครับ เป็นวิทยากรเองทั้งสองหลักสูตรนะครับ
ครับโอ้ว่าน่าสนใจมากนะครับ
ครับ
เพราะว่าท่านอาจารย์ก็มีประสบการณ์ในการใช้ Excel นะครับมามากมายในหลายๆงานนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับคิดว่าก็คงเป็นช่วงแรกนะครับของการสนทนานะครับพบกับคณาจารย์ศึกษาศาสตร์นะครับไม่ทราบว่าท่านอาจารย์จะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมให้เกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการอันนี้อีกบ้างไหมครับนะครับในช่วงสั้นๆนี้ครับ
ก็ขอเรียนย้ำอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะครับว่าทางครูอาจารย์ที่หรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษานะครับอย่าได้กลัวเลยว่าในเรื่องการเรียนนี้จะยากนะครับไม่ยากแล้วก็สามารถสมัครการฝึกอบรมไปที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ025047408ถึง9นะครับซึ่งแม้บางที่นะครับหรือว่าบางสถานศึกษาไม่ได้ส่งจดหมายไปเรียนเชิญนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามตามเบอร์นี้ได้นะครับก็ขอย้ำอีกครั้งนึงก็คือ025047408ถึง9นะครับ
ครับ
ครับ
ก็ท่านอาจารย์ดร.ธนงศักดิ์ได้ให้ความมั่นใจไว้แล้วนะครับแม้ว่าคุณครูอาจจะยังไม่ค่อยมีพื้นฐานในด้านการใช้คอมพิวเตอร์มากนักก็สามารถเข้าอบรมได้ใช่ไหมครับ
ครับผม
นะครับเพราะว่าในหลักสูตรเนี้ยเราก็พยายามปูพื้นฐานให้กับคุณครูตั้งแต่ต้น
ใช่ครับ
ใช่ไหมครับ
คร
ับก็นับว่าเป็นข่าวดีนะครับที่จะแจ้งให้กับนักศึกษาและผู้สนใจได้รับทราบนะครับ
ครับ
ในช่วงนี้จะขอพักสักครู่นะครับเดี๋ยวจะกลับมาคุยใหม่นะครับในเรื่องอื่นๆอีกนะครับ ครับก็ที่ผ่านมานะครับก็เป็นข่าวดีนะครับที่จะแจ้งให้กับนักศึกษานะครับโดยเฉพาะยิ่งคุณครูแล้วก็ผู้บริหารสถานศึกษาได้ทราบนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณดร.ธนงศักดิ์ศิริรัตน์นะครับหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักคอมพิวเตอร์นะครับที่ได้สละเวลามาให้ข้อมูลในครั้งนี้นะครับแล้วก็คิดว่า อย่างที่ท่านอาจารย์ได้เรียนเอาไว้นะครับว่าโครงการนี้เนี่ยนะที่นั่งมักจะเต็มอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเราเปิดรับเพียงแค่รุ่นละ40ท่านเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าห้องปฏิบัติเราต้องใช้ห้องปฏิบัติการนะท่านคุณครูแล้วก็หรือผู้บริหารเนี่ยท่านจะต้องมาทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับการจัดอบรมมี2วันนะครับสำหรับในช่วงต่อไปนะครับเราคงกลับมาคุยกันในเรื่องที่ค่อนข้างจะหนักขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนะครับแล้วก็ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยนะครับหรือว่าสถานศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยผมคิดว่ายังไม่ได้ตระหนักนะครับถึงข้อปฏิบัตินะหรือข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยเหล่านี้เท่าที่ควรนะครับแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะหรือพูดกันง่ายๆก็คือใช้คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาเป็นจำนวนมากนะครับแต่ว่าเราก็ยังพบว่ามันยังมีปัญหาในเรื่องของการใช้งานนี่อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับยกตัวอย่างนะอย่างเช่นปัจจุบันนี้เนี่ยสถานศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็เปิดโอกาสให้คุณครูนะครับหรือบุคลากรของสถานศึกษาเองเนี่ยนะนำคอมพิวเตอร์เนี่ยมาใช้ในโรงเรียนนะครับซึ่งก็เป็นเครื่องส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์พวกนี้เนี่ยนะครับก็จะถูกนำมาใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนฮะการวัดและประเมินผลหรือพูดง่ายๆก็คืออาจจะมีการเก็บข้อสอบนะฮะเอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านั้นนะครับหรือว่ามีการเตรียมเอกสารเตรียมอะไรต่างๆแต่ปัญหาที่พบเนี่ยครับก็คือว่าเครื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับพอเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับมันก็จะเข้าสู่ Windows เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็หมายความว่าไม่ว่าใครก็ตามนะที่ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆเหล่านี้ไปนะครับก็ย่อมที่จะสามารถที่จะอ่านข้อมูลอะไรต่างๆที่อยู่ภายในเครื่องเนี่ยได้ทันทีนะครับซึ่งหลายๆอย่างมันก็อาจจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความลับนะครับหรือในเรื่องของข้อสอบอะไรหรือแม้กระทั่งข้อมูลนะครับที่เป็นข้อมูลของบุคคลนะครับซึ่งมีกฎหมายควบคุมเอาไว้นะครับว่าหน่วยงานนี้จะต้องมีการเก็บรักษาเอาไว้นะครับมีมาตรการในการที่จะจัดในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลต่างๆเนี่ยให้ดีนะครับงั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยคงเป็นช่องโหว่นะครับในปัจจุบันหรือว่าเป็นประเด็นที่เราควรจะต้องคำนึงถึงนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็อยากจะกล่าวย้อนไปนะฮะตั้งแต่การที่รัฐเนี่ยนะครับเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยสามารถที่จะทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเมื่อปี49นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือพูดง่ายๆก็คือการใช้คอมพิวเตอร์นะฮะในงานการทำธุรกรรมหรือการปฏิการปฏิบัติงานนะต่างๆนะครับเมื่อขอโทษนะครับเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆมาที่ปี2544นะครับเราได้ออกพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับพ.ศ. 2544นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความในพระราชบัญญัติอันนี้เนี่ยนะครับก็จะครอบคลุมถึงการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาคเอกชนเป็นส่วนใหญ่นะครับเนื่องจากว่าภาคเอกชนเนี่ยท่านได้มีความพร้อมในเรื่องของการทำต่างๆเหล่านี้เนี่ยเยอะนะครับแต่ว่าในพระราชบัญญัติฉบับนั้นเนี่ยนะครับก็มีมาตราอยู่มาตรา1นะครับก็คือมาตรา35วรรค1นะครับที่ได้กำหนดเอาไว้ว่าการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐเนี่ยนะครับให้ดำเนินการภายใต้พระราชกฤษฎีกานะครับเพราะนั้นในช่วงระยะเวลาหลังจากปี44เป็นต้นมาเนี่ยนะครับหน่วยงานทางภาครัฐนะครับก็ยังไม่ได้เริ่มที่จะดำเนินการตรงนี้แล้วก็หลายแห่งเนี่ยก็จะรอนะครับรออยู่ว่าพระราชกฤษฎีกาเนี่ยจะออกมาอย่างไรนะครับจนกระทั่งปีพ.ศ. 2549นะครับพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐนะครับก็ได้ออกมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆส่วนเนี่ยนะครับก็จะมีผลมาสู่สถานศึกษานะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นสถานศึกษาของรัฐนะครับ ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้นะครับได้กำหนดเอาไว้ว่าในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเนี่ยหน่วยงานเนี่ยจะต้องจัดให้มีระบบเอกสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งจะมีลักษณะต่างๆนะอย่างเช่นจะต้องทำเป็นรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมนะครับสามารถที่จะนำกลับมาใช้อ้างอิงใหม่ในภายหลังได้นะครับแล้วข้อความเนื้อความอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องครบถ้วนนะซึ่งตรงนี้ก็แน่นอนนะครับเพื่อถ้าเราทำเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แล้วเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องสามารถเลี่ยงคืนกลับมาใช้ได้นะครับหรือพระกฤษฎีกานี้ก็ได้กำหนดในเรื่องของระยะเวลาในการเริ่มต้นและในการสิ้นสุดนะในการยื่นเอกสารอะไรต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงการกำหนดวิธีการที่จะสามารถระบุตัวตนนะของเจ้าของข้อมูลนะฮะก็คือมีการลงนามนะฮะอาจจะเป็นการลงนามทางด้วยลายมืออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าลงนามด้วยวิธีอื่นแต่จะต้องสามารถที่จะสืบสาวกลับไปได้ว่าเป็นลายมือของใครหรือว่าเอกสารนี้เป็นของใครต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยนะยังได้กำหนดเอาไว้ว่าจะต้องมีการกำหนดวิธีการแจ้งตอบรับนะครับยกตัวอย่างนะอย่างเช่นถ้าเกิดว่านักเรียนนะฮะเกิดส่งอีเมลมานะครับที่โรงเรียนนะครับหรือสถานศึกษาของเราเนี่ยนะครับเราต้องมีการกำหนดเอาไว้นะครับว่าเราจะต้องตอบรับเขายังไงมีมาตรการหรือมีวิธีการยังไงนะครับไม่ใช่ว่าส่งมาแล้วก็หายไปนะครับไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาในข้อกฎหมายในภายหลังได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เนี่ยครับก็ยังได้พูดเอาไว้ในมาตรา5นะครับว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะต้องจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศนะครับโดยจะต้องไปทำกับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่น่าเชื่อถือได้เนี่ยนะครับจะต้องมาทำหน้าที่ในการประเมินนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยรายละเอียดของแนวปฏิบัตินะครับแล้วก็แนวนโยบายเนี่ยก็ได้กำหนดเอาไว้ว่าอย่างน้อยนี่ต้องมีเนื้อหาครอบคลุมอยู่3อย่างนะครับอย่างเรื่องแรกก็คือการเข้าถึงหรือการควบคุมการใช้งานสารสนเทศนะฮะเรื่องที่2ก็คือการจัดเก็บนะครับว่าจะต้องมีระบบสารสนเทศแล้วก็มีระบบสำรองข้อมูลนะครับสำรองสารสนเทศเพื่อที่จะให้พร้อมใช้งานได้นะในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือจะต้องมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้เนี่ยในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เนี่ยก็ยังได้ระบุเอาไว้อีกนะครับว่าในกรณีที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะฮะจากผู้อื่นนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับว่าเราเปิดเว็บไซต์ขึ้นมานะครับแล้วก็มีเว็บบอร์ดให้นักเรียนหรือให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะมาแสดงความเห็นหรือว่ามาใส่ข้อมูลได้เนี่ยนะครับเราจะต้องมีวิธีการที่จะทำให้เราสามารถที่จะระบุตัวบุคคลนะฮะที่ทำหน้าที่ใช้ที่บันทึกข้อมูลต่างๆเหล่านี้ลงไปในระบบของเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการโดยทางตรงหรือทางอ้อมนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมีแนวปฏิบัตินะครับที่จะต้องควบคุมในเรื่องของข้อมูลบุคคลด้วยนะครับเพราะงั้นจากพระราชกฤษฎีกาตัวนี้เนี่ยนะครับก็เลยทำให้ปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานของสถานศึกษาต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะมีลักษณะที่จะอยู่ในความเสี่ยงนะครับเนื่องจากว่าเรายังไม่มีมาตรการนะครับที่จะออกมาเพื่อที่จะมารองรับกับแนวนโยบายและแนวปฏิบัติตรงนี้เลยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ยังใช้คอมพิวเตอร์กันในลักษณะแบบตามสะดวกนะครับก็คือไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีระเบียบนะฮะไม่มีระบบการควบคุมการใช้ไม่มีการสมัครเป็นสมาชิกนะครับหรือว่าจะต้องมีการออกในเรื่องของ user name หรือว่ารายชื่อผู้ใช้นะครับสิทธิในการที่จะเข้าถึงข้อมูลต่างๆนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยรู้สึกขณะนี้เนี่ยอย่างส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็ยังมีลักษณะเป็นในเรื่องของการให้อิสระนะครับก็คือต่างคนก็ต่างใช้กันไปนะดูแลกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ปัญหาคืออะไรครับปัญหาก็คือข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยเป็นข้อมูลของสถานศึกษาเองนะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องกับบุคคลที่3นะฮะนั่นก็คือตัวนักเรียนนักศึกษาแล้วก็อาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปกครองอะไรต่างๆตรงนี้นะครับซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยเขาถือว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะต้องได้รับการปกป้องนะฮะในการที่จะดูแลเป็นอย่างดีนะครับไม่ให้รั่วไหลออกไปสู่ภายนอกนะครับเราคงจะเคยได้ยินนะครับว่าอย่างในกรณีของต่างประเทศเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยก็มีแฮกเกอร์นะฮะแฮกเข้ามานะฮะแล้วก็ขโมยข้อมูลของผู้ใช้ นะครับออกไปเผยแพร่นะฮะคำถามพวกเราก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะแล้วเขาจะเอาไปทำไมนะข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องบอกว่าในต่างประเทศนะครับอาจจะรวมถึงในประเทศไทยบ้านเราด้วยเหมือนกันก็คือข้อมูลเหล่านี้เนี่ยสามารถขายได้นะครับจะมีหน่วยงานนะฮะทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเนี่ยสนใจนะฮะที่จะรวบรวมหรือแสวงหาข้อมูลต่างๆเหล่านี้เอาไว้นะครับเพราะว่าอาจจะนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้นะครับหรืออย่างบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเคยให้ยินนะครับว่าตาสีตาสานะฮะทำงานอยู่ในท้องไร่ท้องนานะแต่อยู่ดีๆวันดีคืนดีขึ้นมาเนี่ยนะฮะเป็นหนี้บัตรเครดิตนะฮะเป็นจำนวนหลายแสนนะครับหรือเป็นหนี้บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับหลายแสนนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยได้ถูกรั่วไหลออกไปนะครับเพราะงั้นก็คงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสถานศึกษานะครับที่ท่านจะต้องพยายามที่จะกำหนดแนวนโยบายหรือว่าแนวปฏิบัตินะครับในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสถานศึกษาเองนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถที่จะคุ้มครองข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้นะครับเพราะว่าแม้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเราเก็บเราบอกว่าเราจะเก็บข้อมูลนะฮะที่เป็นข้อมูลนักเรียนนะซึ่งก็ยังเป็นเด็กอยู่นะครับแต่ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเมื่อนักเรียนเนี่ยเขาเติบโตไปเนี่ยนะข้อมูลมันยังถูกถ่ายทอดส่งออกไปหรือว่าถ้าถูกขโมยไปเนี่ยในที่สุดแล้วก็จะเป็นข้อมูลบุคคลที่จะต้องสามารถที่จะสืบทอดกลับมาสู่ตัวบุคคลที่เป็นนักเรียนหรือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในความดูแลของเราได้นะครับเพราะงั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับจากพระราชกฤษฎีกาตรงนั้นเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับกระทรวง ICT นะครับก็ได้ประกาศมาเป็นประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเกี่ยวกับเรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2553นะครับก็คือเมื่อสักปี2ปีมานี้เองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับประกาศอันนี้เนี่ยนะครับก็ได้บอกว่าการอาศัยความในมาตรา5มาตรา7และมาตรา8ของพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐพ.ศ. 2549นะครับซึ่งก็ได้พูดถึงมาแล้วตะกี้นี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่มีความน่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นแนวปฏิบัติที่สถานศึกษาต่างๆนะฮะควรจะต้องนำไปใช้นะครับเพื่อที่จะมาสร้างแนวนโยบายนะครับตรงนี้เนี่ยประกาศฉบับนี้เนี่ยนะครับก็ได้เน้นถึงในเรื่องขององค์ประกอบนะครับของเนื้อหาสาระของแนวนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศนะครับว่าหน่วยงานเนี่ยจะต้องทำแนวนโยบายตัวนี้เนี่ยให้เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับซึ่งจะต้องมีเนื้อหาอย่างน้อยเนี่ย3ส่วนที่กล่าวมาแล้วนะครับก็คือส่วนแรกก็คือเป็นเรื่องของการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศนะครับเรื่องที่2ก็คือในเรื่องของการจัดให้มีระบบสารสนเทศและระบบสำรองของสารสนเทศซึ่งอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและจัดทำแผนเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เนื้อหากลุ่มที่3นั่นก็คือจะต้องมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอนะครับเพราะงั้นผมคิดว่าตรงนี้นะคงจะต้องเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของสถานศึกษาต่างๆนะครับที่จะต้องมาคุยกันนะครับว่าสถานศึกษาของเราเนี่ยนะมีการเก็บรักษาข้อมูลเอาไว้ในระบบสารสนเทศหรือไว้ในคอมพิวเตอร์เนี่ยอะไรบ้างนะครับแล้วก็เรามีมาตรการนะฮะในการที่จะควบคุมการเข้าถึงหรือใช้งานหรือไม่นะครับแล้วก็มีระบบสารสนเทศซึ่งเป็นระบบกลางนะครับพร้อมทั้งมีระบบการสำรองข้อมูลดีเพียงพอหรือยังนะครับในกรณีที่เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะได้สามารถที่จะใช้งานระบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้นอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังคงจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงนะฮะที่จะเกิดขึ้นกับระบบนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราให้คุณครูนะครับนำเครื่องโน้ตบุ๊กมาใช้งานเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะก๊อปปี้ข้อมูลบางอย่างที่เป็นข้อมูลของสถานศึกษาเนี่ยไปนะครับลงในเครื่อง โน้ตบุ๊กของคุณครูเองนะครับซึ่งตรงนี้นะมันคือจริงๆแล้วมันคือข้อมูลของสถานศึกษานะครับเพราะงั้นเราคงจะต้องมีการวางมาตรการมีการที่จะกำหนดวิธีการในการดำเนินการนะให้รัดกุมแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นนะครับในช่วงนี้ก็จะขอพูดถึงเฉพาะในส่วนตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเราจะกลับมาคุยกันในเรื่องของรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับว่าประกาศต่างๆที่ออกมาเกี่ยวกับในเรื่องของแนวปฏิบัติแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเนี่ยนะครับจะมีรายละเอียดที่จะต้องครอบคลุมอะไรบ้างนะครับสำหรับช่วงนี้ก็ขอพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ครับสักครู่นี้นะครับเราก็ได้คุยกันถึงเรื่องของประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐนะครับพ.ศ. 2553นะครับซึ่งก็เราก็จะพบว่าในประกาศอันนี้เนี่ยนะครับก็จะระบุเอาไว้ว่าหน่วยงานเนี่ยจะต้องมีรายละเอียดเนี่ยหรือเนื้อหาสาระเนี่ยในการที่จะทำแนวนโยบายตรงนี้อยู่สามกลุ่มด้วยกันนะกลุ่มแรกก็คือการเข้าถึงหรือการควบคุมการใช้สารสนเทศกลุ่มที่สองนะครับก็คือการจัดให้มีระบบสารสนเทศและระบบสำรองของสารสนเทศให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นะครับแล้วก็กลุ่มที่สามก็คือจะต้องมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอนะครับในช่วงนี้เราจะมาคุยกันในรายละเอียดของแต่ละเนื้อหานะหรือแต่ละกลุ่มเนี่ยสักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะใหพวกเราเนี่ยสามารถที่จะใช้เป็นแนวทางนะในการที่จะนำไปดำเนินการในสถานศึกษาต่อไปนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านผู้บริหารนะครับผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยท่านควรจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะต้องพยายามจัดทำแนวนโยบายต่างๆเหล่านี้เนี่ยออกมาเป็นรายละอักษรนะครับพร้อมที่จะให้หน่วยงานนะครับเขาสามารถที่จะมาตรวจได้นะครับกลุ่มแรกก็คือในเรื่องของการกำหนดการเข้าถึงและควบคุมการใช้งานสารสนเทศนะครับตรงนี้เนี่ยแน่นอนนะครับก็จะต้องหน่วยงานเนี่ยจะต้องมีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูลโดยคำนึงถึงการใช้งานและความมั่นคงปลอดภัยนะครับเราอาจจะบอกว่าเราอนุญาตให้คุณครูนะฮะนำเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองเนี่ยมาใช้งานในสถานศึกษาได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการนำข้อมูลของสถานศึกษาเนี่ยไปcopy หรือว่าไปใช้งานนะฮะกับเครื่องเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็ย่อมที่จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับเพราะงั้นเราคงจะต้องมีการควบคุมนะครับการใช้ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็จะต้องบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับจะต้องมีการกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตในการที่จะเข้าถึง และต้องกำหนดตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตนะครับว่าอย่างเช่นว่าใครมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของอำนาจที่เราจะที่หน่วยงานจะต้องมอบให้กับบุคลากรของหน่วยงานนะครับแล้วก็จะต้องพูดถึงว่าหน่วยงานจะต้องกำหนดประเภทของข้อมูลจัดลำดับความสำคัญนะครับแล้วก็จัดลำดับชั้นของความลับของข้อมูลนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นการกำหนดว่าข้อมูลไหนเนี่ยเป็นข้อมูลที่เซนซิทีฟหรือมีความสำคัญนะครับข้อมูลไหนเนี่ยนะครับมีระดับชั้นความลับเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่อยู่บนเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็คืออยู่บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับสำหรับในเรื่องของการบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งานเนี่ยนะครับอย่างน้อยนะฮะเราก็ต้องมีการกำหนดนะครับสิทธิ์นะฮะในการใช้มีการกำหนดรายชื่อนะครับแต่ต้องบอกว่าใครนะครับสามารถที่จะใช้ข้อมูลอะไรได้บ้างนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถที่จะใช้ข้อมูลเหมือนกันได้ทั้งหมดจะต้องมีการลงทะเบียนผู้ใช้งานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับสถานศึกษาก็อาจจะคิดว่าคุณครูทุกคนเนี่ยก็คือผู้ใช้แต่เราได้ไม่ได้มีวิธีการหรือไม่ได้มีกระบวนการในการที่จะลงทะเบียนตรงนี้นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นอันตรายนะครับในกรณีที่เกิดมีปัญหาในเชิงข้อกฎหมายเกิดขึ้นมีการจัดสิทธิของผู้ใช้นะครับหรือภาษาอังกฤษที่เขาบอกว่าเป็น user management นะครับก็คือการควบคุมนะครับการให้สิทธิ์การเข้าถึงนะครับระยะเวลานะฮะในการที่จะเข้าถึงข้อมูลนะครับอย่างเช่นอย่างสมมติว่าในกรณีที่สถานศึกษานี่อาจจะมีระบบสารสนเทศสำหรับการประมวลผลคะแนนของนักเรียนนะครับเราก็อาจจะบอกว่ามีใครบ้างที่จะสามารถที่จะเข้าถึงตรงนี้ได้สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขนะข้อมูลคะแนนนะฮะหรือว่าทรานสคริปต์ของนักเรียนได้นะครับแล้วก็มีการกำหนดระยะเวลาอย่างเช่นว่าในยามวิกาลเนี่ยก็ไม่ควรจะต้องมีการเข้าไปใช้ฐานข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่ามันก็คงไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะต้องปฏิบัติงานอะไรต่างๆตรงนี้นะครับมีการนอกจากนี้ก็ยังต้องมีการกำหนดรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้นะครับที่จะต้องเก็บรหัสผ่านเอาไว้นะอย่างรัดกุมนะครับแล้วก็ไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นรู้ในกรณีที่มีใครเข้ามาใช้งานนะฮะโดยนำรหัสผ่านแล้วก็ user name ของเราเนี่ยไปใช้เนี่ยนะครับเราจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเราไม่เกี่ยวข้องเพราะว่าเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจว่าเราจะต้องเก็บสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไว้เป็นความลับอย่างดีนะครับแล้วก็ต้องมีการทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงแล้วก็การใช้งานของผู้ใช้อยู่ตลอดเวลานะครับในส่วนนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะซึ่งเชื่อว่านักศึกษาเนี่ยจะสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดประกาศของคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับได้นะค่อนข้างสะดวกอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นในรายละเอียดเนี่ยก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยนะครับลองใช้เวลาตรงนี้เนี่ยเข้าไปศึกษาหาความรู้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นที่เราจะต้องปฏิบัตินะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับเมื่อปีในปีเดียวกันเนี่ยนะครับก็ได้มีประกาศของคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อีกประกาศหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับที่จะเป็นจุดที่พวกเราจำเป็นต้องระมัดระวังในการที่เราจะต้องเก็บข้อมูลของนักเรียนนะครับหรือผู้ปกครองนะครับหรือแม้กระทั่งข้อมูลของคุณครูเองเอาไว้ในระบบคอมพิวเตอร์นะครับเนื่องจากว่าประกาศอันนี้เนี่ยนะครับได้กำหนดเอาไว้นะครับว่าจะต้องมีวิธีการนะฮะที่จะต้องดูแลในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไม่ให้รั่วไหลออกไปนะครับประกาศนี้เนี่ยนะครับก็ได้พูดถึงว่านโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับสถานศึกษานะครับหรือว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะต้องทำเอาไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยจะต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยเนี่ยต่อไปนี้นะครับเรื่องแรกก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดนะครับคำว่าอย่างจำกัดหมายความว่าอะไรในที่นี้เนี่ยก็อาจจะพูดง่ายๆนะครับก็คือว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะต้องมีขอบเขตที่จำกัดและใช้วิธีที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมนะครับแล้วก็ต้องให้เจ้าของข้อมูลเนี่ยได้รับทราบหรือได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลแล้วด้วยนะตามแต่กรณี นะครับหมายความว่าเราคงจะต้องพิจารณานะครับจะเอาเก็บข้อมูลต่างๆไว้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะครับแล้วก็จะต้องให้เจ้าของข้อมูลเนี่ยได้รับทราบแล้วก็ยินยอมด้วยนะครับสำหรับประเด็นที่สองนะที่จะต้องพูดถึงก็คือในเรื่องของคุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายด้วยนะครับอย่างเช่นว่าเราเก็บข้อมูลนักเรียนเนี่ยนะครับเราก็คงจะต้องเก็บเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับหรือเรื่องต่างๆที่อยู่ในขอบเขตของการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษานะครับเราจะไปเก็บข้อมูลเกินเลยไปถึงในส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับนอกจากนี้เราก็ต้องมีในเรื่องของการระบุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับว่าเราเก็บข้อมูลของผู้อื่นเอาไว้เนี่ยนะครับของบุคคลที่3เอาไว้เนี่ยไว้เพื่อทำอะไรนะครับก็จะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนนะครับแล้วก็จะต้องมีข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยไปใช้นั่นก็คือจะต้องไม่เปิดเผยหรือแสดงนะครับหรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเว้นไว้แต่ว่าจะได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือแน่นอนนะครับว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยเราจะต้องเก็บเอาไว้แล้วก็ต้องไม่นำไปเผยแพร่หรือไม่นำไปเปิดเผยนะครับแล้วก็จะต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยนะครับนั่นก็คือจะต้องป้องกันนะฮะในเรื่องของการสูญหายในเรื่องของการเข้าถึงโดยมิชอบนะครับหรือว่าการเข้าถึงของบุคคลต่างๆนะครับการทำลายนะครับหรือแม้กระทั่งการปรับปรุงแก้ไขนะครับหรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเอาไว้นะครับการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในแนวปฏิบัติต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องเปิดเผยให้กับสาธารณชนได้รับทราบนะครับว่าเรามีมาตรการเรามีแนวปฏิบัติยังไงในเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับการมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลอันนี้มันอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เราจะต้องคำนึงถึงนะครับเนื่องจากว่าเราจะต้องยึดไว้เสมอนะครับว่าข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเจ้าของข้อมูลเขามีสิทธิ์เต็มที่นะที่จะเป็นเจ้าของข้อมูลอันนั้นนะครับเพราะงั้นเราเพียงแต่ทำหน้าที่เป็นการผู้จัดเก็บเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นห้ามไม่ให้ผู้ควบคุมเนี่ยปฏิเสธที่จะให้คำชี้แจงหรือให้ข้อมูลแก่เจ้าของข้อมูลนะครับในกรณีที่เขาต้องการนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องคำนึงถึงสุดท้ายนี่ก็คือในเรื่องของความรับผิดชอบของบุคคลนะฮะที่ทำหน้าที่ในการควบคุมข้อมูลนะครับซึ่งเราจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมข้อมูลเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบอย่างไรนะจะต้องทำหน้าที่อะไรได้บ้างนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หน่วยงานเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสถานศึกษาเนี่ยควรจะต้องนำมาเพื่อที่จะใช้ปรึกษาหารือกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ได้นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยนะครับมาใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับเป็นจำนวนมากนะโดยยิ่งข้อมูลของนักเรียนนะครับหรือว่าข้อมูลของผู้ปกครองนะที่เราเรียกว่าเป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการเรียนการสอนนะครับในเรื่องของประวัตินักเรียนอะไรต่างๆนะครับเพราะงั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเราจะต้องเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็จะต้องเผยแพร่ด้วยความระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะยิ่งสำหรับบางสถานศึกษาเองอาจจะมีการจัดทำเว็บไซต์นะครับแล้วก็อาจจะมีการให้อนุญาตให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือว่าคุณครูหรือว่าใครก็ตามเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้นะครับเราก็ต้องมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยรั่วไหลออกไปโดยที่เราไม่ได้คาดถึงนะครับหรือเราไม่ได้คำนึงถึงมากนักนะครับเพราะงั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ปัจจุบันนี้เนี่ยได้ถูกราชคังราชการเนี่ยได้กำหนดออกมาเป็นกฎหมายต่างๆนะครับที่จะทำให้สถานศึกษาเนี่ยใช้ในการปฏิบัติหรือใช้เป็นแนวทางในการที่จะดูแลข้อมูลต่างๆนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเราได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยในการเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับว่าท่านผู้บริหารสถานศึกษานะครับท่านคงจะต้องให้ความสำคัญกับ ในเรื่องของการที่จะนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมาใช้ในการที่จะเก็บดูแลรักษาข้อมูลของผู้อื่นนะครับเพราะว่าเราจะต้องคำนึงถึงเอาไว้เสมอนะครับว่าเจ้าของข้อมูลเนี่ยเขามีสิทธิ์เต็มที่ในการที่จะตรวจสอบในการที่จะเห็นข้อมูลของเขานะครับหรือแม้กระทั่งอนุญาตให้เรานำเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้นี่มาจัดเก็บนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยเราอาจจะยังมีการพูดถึงในเรื่องนี้กันค่อนข้างน้อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นะครับปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยคงจะต้องทวีความรุนแรงขึ้นนะครับแล้วก็จะต้องเป็นประเด็นต่างๆที่เราจะต้องนำมาพูดกันนะครับในกลุ่มของผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยเราเก็บข้อมูลต่างๆของบุคคลที่3เนี่ยเอาไว้เป็นจำนวนมากนะครับก็คิดว่าคงเป็นข้อมูลที่จะมาแลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะครับแล้วก็จะช่วยให้พวกเราเนี่ยได้สามารถที่จะตระหนักถึงบางสิ่งบางอย่างนะที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะงั้นการใช้เนี่ยควรจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับมีคำถามเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นว่าปัจจุบันนี้ก็ผมก็มีนักศึกษาบางท่านเนี่ยนะครับบอกว่ากำลังทำวิทยานิพนธ์อยู่นะครับแล้วก็เก็บเนื้อข้อมูลต่างๆนะฮะเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์นะฮะแม้กระทั่งในเรื่องของต้นฉบับเนี่ยเอาไว้ในเครื่องโน้ตบุ๊กของตัวเองนะครับแต่มาอยู่มาวันหนึ่งนะฮะไวรัสนะฮะได้เข้าไปนะครับแล้วก็ไปทำลายฮาร์ดดิสก์ปรากฏว่างานต่างๆที่ได้ทำสะสมมาเป็นเวลาแรมปีนะฮะสูญหายไปในพริบตานะครับตรงนี้ถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเราไม่มีมาตรการหรือเราไม่ตระหนักในเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศเอาไว้นะครับอย่างน้อยที่สุดแล้วก็คุณยังต้องทำแบ็กอัพนะครับหรือเป็นการสำรองข้อมูลเอาไว้ภายนอกเครื่องด้วยเหมือนกันนะครับเพราะงั้นเราอย่าคาดหวังนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของเราเนี่ยมันจะจีรังยั่งยืนนะครับมันมีโอกาสที่จะสูญเสียหรือสูญหายได้ตลอดเวลานะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็ขอฝากเอาไว้ก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คิดว่าคงเป็นข้อมูลพอสมควรที่เราจะมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็โอกาสหน้านะครับเราก็คงจะได้พบกันใหม่อีกนะครับสวัสดีครับหลังศึกษา